Kepler ada atlak radio si. Habarlar gündelik programamız bilen Keplerimizi devam ettiriyor. Programamızın başka 25 minutunda Türkmenistan'ın prezidentinin Amerika'nın Birleşen Ştatlarına iş taparı ve onun maksadı ve aratında gurrun merer. Birleşen Milletler Kurumatının baş edaratında köp sanlı devlet liderlerinin климатын үйткөмөгү менен баарлык дуушуу баарында таярлынган маалыматты диккатыңызга хөдөрлөр. Шейледе Түркмөнстан Кытай газ кечиргичтин ачылыш табарына көлөгө салжак кайбир маалыматтары. Кытайдын ардан эмма хил пет харитларынын түркмөнстандын жашайыш турмушуна кетирген зыяны баарындагы кептешүү тыңлап билерсиңиз. Программаны мен Майсал Барьярын. Сүгүнлер Нью-Йоркта Бирлешен Миллетлер Курамасынын Баш Ассамблеясынын 64-нчү сессиясы кечер. Түркмөнстан бул сессияда халкара форумун башлыгына орун басарлык этер. Баш Ассамблеянын сессиясы ресмий айдын 15-нчү сентябрда ачылыпты. 23-нчү 30-нчу сентябр күнлөрү агда юрттардын дөөлөт ва өкмөт баштонларынын, дашары иштер министрлеринин ва ресмий топарларынын жол башчыларынын катнашмагындагы жылдык маслагат кечирилер. 21 сентябр күнү Нью-Йоркта Түркмөнстандын президентинин Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретари Хиллари Клинтон менен дуушуу болду. Урматтуу тыңдоочулар, теманы кардешим Көйдөрүн сени менен давам эттирерсиз.
Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретари ва Түркмөнстандын президенти арасында 21 сентябрдын өйлөнү болгон дуушукта тараптардын жордору катнашыктарынын коодугуну берилгенлиги эми бар болгон мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланма урунда хат көп аракет этмеге силек билдиренлиги бу эки тараптын дуушук барада Бирлешен Штаттардын дөөлөт департаментинин расмий интернет сайтында жерлештирилген маалыматта айтылды. Маалыматы көрө кеплешиклердин эсасы темасы Ауганистана дегишли болуптур. Түркмөнстандын Ауганистана барган учарлары өз хава кеңешлигине уланмага уруксат бермегинин, учарлардын янгыч менен үчүнчүлүгүнө жардам этмегинин, шейледе Ауганистанда мектеп ва кеселхана курулушуна дегишли проекттери амалга ашырмагынын хем ахмиетин ыктылыптыр. Кеплешиклерде Бирлешен Штаттардын компанияларынын Түркмөнстанда бизнес орунда көп иш алып баргандыгын айтып, дөөлөт секретари Американ компанияларынын деңиз жака энергия териштерлерин өзлөштүрмөк ишине хем катнашмак истегине жана тасдиктептир. Бирлешен Штаттардын Дөөлөт секретари Хиллари Клинтондун Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов менен дуушугунда маслахат эдилен темалардын жана биринин билим маселесине дегишли болгондугу Дөөлөт департаментинин маалыматында айтылды. Якында Түркмөн өкмөтү Кыргызстанда жерлешкен Меркези Азиядагы Американ университетинде окумак иштеген жаштар бабатында чаклендирмелери киргизди. Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретари маселени чөзмөгө түркмөн студенттердин кем Бишкектеги университетте кем да Болгариядагы Американ университетинде Вахат көп студенттердин Бирлешен Штаттарга бармагына кызыкланма билдирди деп Бирлешен Штаттардын Дөөлөт департаментинин интернет сайтында айтылды. Шол бир актырдын маалыматы көрө Хиллари Клинтон менен Курбангулы Бердимухамедов арасында болгон кеплешиктер барада чыгыш эден Дөөлөт секретарынын күн орто ва Меркези Азия боюнча көмөкчүсү Роберт Блейк кеплешиктерде инсан укуктары маселесинин козголуп козголманлыгы барада өзүнө берилген суроого жооп берип Кеплешиклердин вакты чаклы болгон соң дүйнө эң мөхим маселелер маслахат эдилди. Түркмөнстанда инсан укуктары маселеси Меркези Азиянын бийлик дөөлөтлөрүнө караганда улуу проблема дел деп айтты. Өз навбатында инсан укуктарын коорожо халкаара курамалар күн батар дөөлөтлөрүнө юзленип, соңку дөбүрдө дашара катнашыктарын өстүрген шол санды Бирлешен Штаттары менен кеплешиктер процессин активдештирген Түркмөнстандын жол башчылары менен дуушукларда инсан укуктарына үнсүз арттырмага чагырыш эдилер. Human Rights Watch курамасынан Мария Лисицина инсан укуктарына үнсүз берилмегинин ахмиетин ыктап радиомузда шейле дейди.
Нам кажется, что американское правительство должно четко сказать Түркмөнстану.
Американ өкмөтү Түркмөнстандын инсан укуктарын колдондурмак үчүн эсасы адамдарды этмегинин өз ара кызматташтыкта зарурдугун ачык айтмалы деп хасап эдиярыз. Түркмөнстанда кенеди ченли саясий тусакларын бошотулмагы барада маселе чөзүлмөгөн калыр. Кара саналар кенеди ченли уланылар ва юрттан чыгып билмеген адамдардын саналына тезе адамдар кошулар.
Люди в черные списки, невыездных из страны.
Курбангулы Бердимухамедов ва Хиллари Клинтон арасында 21 сентябрда болгон кеплешиктердин мазмуну барада Түркмөнстандын хабар бериш териштелеринде маалымат берилмеди. Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретары менен эки тараптын кеплешиктерден дашары Курбангулы Бердимухамедовдун Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш секретари Пан Ги Мун ва КТИнын башлыгы Ху Цзинтао менен хем дуушуштагы Түркмөн Мет Боотунда хабар берилипти. Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш ассамблеясынын Нью-Йоркте кечен 64-нчи сессиясына Түркменстан сессиясынын башлыгынын орун басары өкмүндө катнашар. Сессиянын орун басары өзүпесине биринчи эдек Түркменстан 2007-нчи жылда Бирлешен Миллеттер Курамасынын Баш Ассамблеясынын 62-нчи сессиясында ерине кетирипти. Түркменстан Бирлешен Миллеттер Курамасына 1992-нчи жылда агза болду ва халкара конвенцияларынын 90-дан көбүрөгүнө кошулду. Түркмен Медпоотуна көрө Бирлешен Миллеттер Курамасынын Баш Ассамблеясынын 64-нчи сессиясынын күн тертибинде 160 олой меселе каралар, олар парахатчылык ва коопсуздук, террорчулукка каршы көрүш, инсан укуктары ва төрөктөшү коромок һәм социалдык тасады өсүш темаларына дегиши болор. Расмий маалыматтарга көрө, Түркменстандын сессия катнашмагы Түркмен дөөлөтүнүн көп терезели катнашыкларын көп тараптан кеңейтмек ниетин көрсөтөт. Меркезий Азия боюнча аналитик Артём Улунян Түркменстандын халкара сахнасындагы кийинки аракеттери Юрдун Гүнбатары тарап саясатын активдештирмек ниетин көрсөтөт деп пикир эдер.
Практически на протяжении всего этого года
2009-жы жылдын догамына Ашхабадтын көп ишеденлигин айтмак мүмкүн. Түркменстаны дөрүл дэрежелүү делегациялардын бармагы Юрташтоннун Гүнбатыр дөөлөтлөрүнө деген сапарлары Түркменстандын саясатынын Евроатлантик кеңешлигине кадам басканын көрсөтөт. Өң Түркменстандын дашар саясаты эсасан Гүннөгөр дөөлөтлөрүнө ва Ортети көнүктүрүлгөн болсо, азыр Ашхабад өзүнүн ылыктандырган меселелер боюнча кечирген кепилешиктеринин уурун өткөрөт.
Сколько вот именно на том, на котором сейчас идут и переговоры?
Деп Артём Улунян айтты.
Кардешим көзөлүң сыйынды тыңдадыңыз. Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш эдаратында хаванын майламагына багышланган жүрүйтө дуушуга катнашмак үчүн дүйнөнүн түрлүү юрттарынын көп саналуу лидерлери Нью-Йоркто жыйынган ярлар. Бу хаванын майламагына багышланган жемлейчи дуушук болор деп карашылар. Ушул жылдын декабр айында болсо Копенгагенде бу маселе багышланышыклы жүрүйтө халкара конференциясын кечирмек планлаштырылар. Теманы Германиядагы хабарчыбыз Арат Пергус дәвам иттерер.
Берләшмә Милләтләр Курамасының баш секретары Бен Кимоның 2007-дә бу вазифага килгәне бәри югары әһмиятле мәсьәле дип карый, ягъни климат үзгәрешү.
We have a process going on with respect to our strategy in Afghanistan as the president has said, it's strategy.
Global raydaşlığın zerurduğunu munnun qawi görkeziyen mesele yok. Bizi gözyetimizi giyinizmege munnun güyüşlü mecbur ediyen problema yok. 22 sentyabrda geçecek samit klimat özgörüşü barada devlet ve hükümet başı tonlarının en uli duruşu olur. Maksat ünsi muna gönüktürüp harekete geçmek deyip ben kim ona itti.
To integrate everything that we're doing and then of course the president will make his decisions.
Bu samite 140'tan köp yurdun vekiller çağırıldı. Bunların hem ulu bölüge devlet ve hükümet başı Britaniyanın önkü premier ministeri Tony Blair, duşanma onu eden çıkışına bu meselede belli bir alalışa gelinmeginin kıyındığına sargılandı. Yönü ol yöne umutlu gürleyer.
If you take the spectrum of difficulty, this negotiation is right along towards the most difficult end of the spectrum.
Кыйынчылыклары назара алынганда бу кепилешиктердин эң кыйыны болуп турар. Йөнө чыгара жол жок дел, эсле бар деп Тони Блэр айтты.
However, there is a way, I think there is a will.
Hükümetler arasında klimat özgörüşü meselesinde tapavutlu karayışlar var. Kabirler ona bir tebiği hadise deyip karap, adımların ya senağının yetiriyen ziyanı katı çayaklı diyer. Yöne köpçülüğün ılalış yani klimati özgörtiyen adımların alıp bariyen işleri. Şol sebepten hem bu meselenin çözgüdü dünya derecesinde bulun utkoşuklu tağırlığını talep ediyer diyen karayış. Kızıklı tarafı bu samita hem Amerikan Prezidenti Barack Obama'nın hem de Hıtay Prezidenti Hu Jintao'nun katnaşyandığı. Dünyada hümmeden köp zeherli gaz öndürüp klimata ziyan etirgen şükü yurt. Klimat özgürüşü meselesine çınlakay çemileşmek baradaki gurrunlar en çemeyil veri var. Yönü alalaşığı milli behvetler yoktayar. Garip yurtlar bu arada öğelerine mali komünün verilmeğini isteyer. Bay yurtlar hem öğelerinin senagat işlerini çeklendirmeye gönen ok. Kâbir adamlar olur ahlak taydan bu işe borçlu, sebebi havani hapalayan ilkinci novatta şolar diyerler. Bunların biri tanımal aktör Hugh Jackman.
You cannot forget the moral aspect of this equation. I mean, there's a lot of pragmatic politics that's going.
Bu oynanışın ahlak aspektleri yattan çıkarılmalı değil. Şöpte katı kıyınçlıklı gepleşiklere varayan katı köp pragmatik siyasetler var. Hem de iktisadi behbitler. Göreli neme bolyar. Yönü ahlak taydan bu problemanın olu bölüğünü döreden ösen yurtlar.
Have largely caused the problem and the people hit hardest by it are those in developing countries.
Onun hemmeden köp edir çekkende de ösüp gelen yurtlardaki adamlar deyip Jackman aytyar.
Xabarçımız Arad Perus.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasını aktif etmediğin temaları bu kadar kişilerden ibaret. Eğitim Türkmenistan'ı sportu östürme için hem de yaşları sportu hevesin etme için ne ayrı çareler görülmeli?
Dört sıfır düğütü etmeli zaten. Bilen sporta arayışımı değil, düğütü etmeli. Şahsi yeşillikteki spor gruplarını öğretmeli.
Yaşların edep terbiyesi ve onnaki meseleler.
Esası mesele edep sapaklarına uların verilmeli.
Yaşlar, eğer siz temalar kılıklandırıyan olsa, bizim gebleşikimizi siz ikinci günü aşağıt vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşı mühünü iğirden saat 8.05'te dinlenmelerdiniz.
Türkmen hakimiyetleri üstümüzdeki yılın 15. dekabrında Amderyanın sağ kenarından Gündoğur Türkmenistan'ın gözbaş alıp Xitay'a gaz aktırmalı gaz turbasının açılış tabarasına tayyarlık görülendigini sonki hükümet maslahatında ıglan ettiler. Türkmenistan'ın kavuşayan haberlere göre gaz eksportinin köp uğurluluğu boyunca Türkmen hükümetinin alıp barayan siyasatının ilkinci neticelerinin biri bolacak bu davara kölege salıp bilecek yağdaylar hem bar. Bu temadan Nazar Hudaýberdiýiniň taýýarlan gepleşigini dinläliň.
Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatullynyň sözlerine görä, geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň ortalarından başlap Türkmenistan'ın dürlü regionlarına kuruluşuk ediyen Türkiye'nin beylikli yurtlardan gelen kampanyalar, üyeleri bilen üyel yurdundan getiren işçilerine, yerli ilat bilen dengeştirilerine bir neyse köp hak töleyerdi. Bu olsa Türkmenistanlı zehmetkeşlerde tevhiri nagililik döredeyerdi. Saman Depe'de olan vaka birinci tehadelik del. Şeyli vaka Daşoğuz'da yerli işçiler bilen Türklerin arasında da olup di.
В том числе и в Ташаузе это было между турецкими рабочими и местными рабочими.
Адам хукларны горайжи, дашар юртлардан гелиянларын өөрлөрни йоқор хүнәрли специалист хасаплиянлыкларни. Туркменистанны улу курлушы компаниялар болманнан соң эфасан контракты дашар юртларын ерни етириянлыкларни. Шу ягдайын кем иштерликтен көсәниян ерли илаттан өөрлөрни йоқор тутмағы олары мүмкіншілік бериянлыгын айтты. Türkmenistanlı Inandar Çeşme'nin verin maglumatına göre şu yılın 12. sentyabrında Türkmenistan Hıtay Gaz Turbası'nın kuruluşuğunda Türkmenistanlılar bilen Hıtaylıların arasında çaknışık olupdır. İş verici bilen işe duruyanların arasında bağlaşılan ılalaşıkta aylık hakkından başka Hıtay kampanyasının hesabına her gün 3 gedek naharlamak gözününe tutulupdır. Sağmanda epede sonku dövür İmit Üpçünçülüğü hem de Ahmet Akın'ın kölenişi meselesinde yerli işgarlar bilen Hıtaylıların arasında оңсықтырлықлар башланыптыр. Шол ерді болып келен құрылыңдешіміздің айтмағына өре, құрылышы қабиектініне 15 күннен бір кедек ісмияна чалшияр. 200 өрегі адам хер тапқырды ішлияр. Хытайлылар нахары қаты чәкілендірді. Хейлі жуда пета қашды. Берді ін яқын дүкан 25-30 километрлікті. Башты өлара қатнашықлар ғаним адам болса, түркмен хәкіметтерінен өз илатыны қолу болмазығына көз етірін хытайлылар, ерлілері әскермен башладылар. Kevat ilgallarmanan çıkardılar. Ahir sonu Türkmenistanlı işgarlar yağdaya çadaman ayak üstüne kaldılar. Hıtaylıların yaşayan vagon zaylarını ağır teknika bilen ağdırdılar, yumurdular, kev yerini uatladılar. Neticede 15 Hıtaylı yaralanına deyip Türkmenistanlı çeşme etti. Aşgabat'tan yazıcı Aman Murat Bugayev şeyle dedi.
Türk doğallığımız vardı. Akını yerine de ağzımın kuğun ne degen okulurdu. Mınayimlik bilen akını yerlerdi yerli halkın. Pakistanlılar var, Araplar var. Bunları gözük deyip gördü. Oyun Türkmenler bir belki Hıtaylılar. Bunlar burada yerli halkı eskeren okulur. Bilyelerin halkın işsizliğini Rusya'nın öbür ezilhaninin muslası oluyorlar. Yerli halkta Hıtaylılar hakkında kat. Soğuk karayış var.
Saman Depe'deki çakmışık öz akımda bir protest aksiyatı oldu. Onu kurnanın kimliği belli değil. Sonuç için velayet merkezinden gelen polisiye toparı 200 tevurak adamı Levap vilayetinin merkezi Türkmenabat şehrine alıp kaytdi. 3 gündən soň diňe 30 çemesi işçini alıp galyp beýleklerini öýlerine goýberdiler diýip Türkmenistanyň Çeşme gurulunyň dowam etdirdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň, prokuraturasynyň we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri saklananlary sorag edýärler. Ýöne bu waka barasynda da, onuň sebäpleri dogrusynda da, ejir çekenler, saklananlar barasynda da hiç hili maglumat Türkmenistanyna berilmeýär. Biziň ýerimize barmaly ikinji ismenany da işe çağırmandyrlar diýip Türkmenistanly Çeşme aýtdy. Onu gurulyşyk togtadymy diýen soraga Hytaýlylaryň awat galanlary işleýän bolaýmasa diýip jogap berdi. Lewap vilayetinde bolan bu waka dogrusunda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden hem Hytaýyň Aşgabatdaky elçihanasynyň hem maglumat almak başartmady. Adam hukuklarının koruyucu Farid Tukhbatullin, eğer Türkmen hakimiyetleri edil şu vaat, değişil çeyre görmese, beyli adayların yine de kaytalanmanın mümkünlüğünü aydiyar.
Конфликты, я думаю, будут происходить и дальше, если вот именно сейчас.
Daşaryurt kompaniýalary bilen Türkmen hökümetiniň baglaşan kontraktlaryna ýanadan seredip, onu yerli ýylatdan hem daşaryurt kompaniýalarynyň näçe prosent işgär alınmalydygy, iş haklarynyň deň ýa-da yerlileriň hakynyň biraz ýokary bolmalydygy, iş şertler hem beýleki meseleleriň keskitlenmegi gerek diýip Farid Tukhbatullin aýtdy.
Между правительством Туркменистана и компаниями должны, конечно, оговариваться и такие моменты.
Сапармурат Ниязов дегурдыны бу меселенің ерли ишкерлерің пейдатына дәрлі терсіне чөділенлігіні ядыжи Аманмурат Бугаев ятлияр.
Ниязов дегурдыны айтылмай, шу Украинлің өлің үсті, илкіркілер сөйін Көпринян құрылышу басынан Украинлің үстіне бар, Туркменистанлы чиновникті көппіне дәрішіне, нәрсін 9 миллион бер бағыры халқы 4 milyondan 5 milyondan ağrı gitmedim sonra aile bir bak kopmuna diyemişler de bundan 10 yıl olur 9 yıl olur. Sen de misal?
Hatay bilen Türkmenistan arasında yangy ul gaz sewdasynyň başlanýan wagty, häzirki gurrun edilýän wakalar döwlet ara sewda ykdysady gatnaşyklaryna da, daşary ýurtly partnerlere gatnaşykda garaýyşda da gowluk getirmez. Türkmen häkimiýetleri bu problema açygyna geçmelişde ol diňe gowy netijeler berer diýip Türkmenistanly fiýinç aýtdy.
Kärdişim Nazar Hudaýberdiň diňlediňiz. Soňky döwürde Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlarynda halkyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň pese gaçmagy bilen bu ýurtlara diňe Hytaýyň arzan önümlerini getirip ugradylar. Regionyň bazarlarynda haritlaryň 80%-niň Hytaýyň haritlaryda gaýdylýar. Söwdügärleriň sözlerine görä Hytaýda hili gowy haritlar hem bar. Emma olorun bahasy qymmat. Bizin halkymyzyň jübisi ol bahalary götermeýär. Haridin bahasy näçe arzan bolsa, onuň hili şonça pes bolýar. Türkmenistanda habarçymyz Osman Halif bilen gurrunda bolan türkmen raýatlary Türkmenistanyň bazarlarynda esasan Hytaýyň arzan haritlarynyň şolaryň arasynda agyr gurulyşyk tehnikalarynyň hem satylýandygyny aýdýarlar. Bu barada giňişleýin maglumaty habarçymyz Osman Halifden diňleýin.
Türkmenistan'ın bazarlarında halkın sarf edilen haritlerinin 80% olayını Hıtay'dan getirilen haritler biz yer. Diğer olar değil. Ağır maşini kuruluşu teknikati. Bina yerli üçü niyetlenen haritler hem esasen çol devletin dönümü. Dildeşlerimiz çol haritlerin içine o halkın sarf edilen harici olsun. İçine de kuruluşu materyalları. Hatta teplavu hazırlıyorlar. Sonra onların da hilinin testini aydıyarlar. Devaplı teplavu sürücü. Ehirde adını tutmazlığımız hayal edip şeyle görün verdi. Hıtay'dan satın alınan teplavozlar 2-3 yıl besik geçmenke nesazlık kapı uğradı. Orsiyette öndürülen teplavozlar yağlı 10-15 yıllar işleme gelmeyelim oldu. Demek Hıtay teplavozlarını orsiyedinki yağlı remont edip 30-40 yıllar kullanıp olacak ben. Öyle olamıyorum. Hıtay'dan satın alınan teplavozlar 4-5 yılın içinde öz bakasını öder biler mi? Yine getirmiş onda, Hıtay'dan getirilen yollar, şu an onları bağırttak, ya da hem edin teplavozun kıyalı. Ülkü başta, yolcular için kata ahamatlı duyulan da olsa, onları uzak vaatla kullanıp olacak ben. Karnın ya da bazardan tarif satın alayan her bir alıcı arzana kovalaşsa, iki kesle kırk çıkacak ediyen dediğini kovulayar. Bizim hükümet yolbaşçılarımız hem, hem izlen bir pille değil, ne edip, Akası kımmat da olsa, teplavozdur yollar ki, yük vagonlarını ortaya etken, Avrupa devletlerinin satın altıları boğu olacak deyip, Töksetteşimiz aitti. Hıtay'dan evin eşik, ayak kafle değil, haritler getirip satyan, hatan şeyde görünmezdi. Yine bizde değil, dünyanın devleti devletlerinin, hatta Dünbatar'ın öten devletlerinin bazarlarında da Kıtay haritleri sevdanın esası böylecin düzgâr. Yöne olar da ilata hedirlenen haritlerin kiyili kovu, bakaları da diline göre Kıtay'dan yukarı kiyili haritleri getirmek kıymı işten. Yöne yurdumuzda onları satıp bulanak. Yani bizim adamlarımızın satın alıcılık mümkünçilikleri çekli. Bizim öz işimizi sondan uğralıp buraya ısıtıp terekesi git hasama etti. Kıtay'dan getirilen kâr haritlerin misal için çağrı oyuncaklarının, plastik kuruluşu materyallarının, cahil üstüne ötmek için niyetlenen demir şiferlerin, adamın sağlığı ve ekolojik taydan ziyanlıdırını bizim ile sohbetteş olan güvermenler aittılar. Onlardan bir şeyle gözünü verdi. Çöl haritler tayyarlananda özüne düşen kımmatını aşaklatmak için teknolojik düzgünler bozacak. Ondan da onların köpsi 30-40 adamı işleyen küçükler kanalar döndürülecek. İn esası mesele şehir ziyanlı haritleri yurdumuza giyirmezlikte. Bunun için değişil devlet organlarına dert talep bildirilmeli deyip sohbetleşimiz aitti.
Xabarçımız Osman Xalıyevin Xitayın arzan ve xilipet haritleri varıdı. Tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Iqtisadiyyat ve durmuş programımızın noğutak tanını dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda yaşayış sayılar tatlanmak için dörüldüğün ipoteka kreditleri vermek sisteması varada aktifiyeti devam ettirip, Qazaqstan Amerikanın Birleşen Ştatlar yarı yurtların tecrübetine ünsünüzü çeker. Bu yurtlarda yüze çıkan ipoteka krizisinden qoranmak için neyem etmeliyen mesele oyunca iqtisadçıların fikirlerle sizi tanıştırar.
Чего не стоит делать? Не стоит добавлять в эту систему, на чем вот мы и очень сильно не просто споткнулись, а ударились лбом.
Şu temalar sizi qılıqlandıran orta, heptanın ikinci günü akşam saat 8:20-de, 9:50-de, üçüncü günü yerden 8:20-de efire verecek iqtisadiyyat ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmek. Sağlı arık etmeden son günün haberleri bilen tanıştırırız. Programımızın 10'nın sonki 25 minutunda İslam revolüciyasını qorayan gvardiyanın abreyinin pese kaçmağının sebepleri ne mi? Sovet Soyuzu'nun yadro sinyallarının Qazaqstan'ın Semipalatinsk rayonunun yaşayıcılarına yetiren təsiri barada gürrün mererdi. Франция өзінің Кале шәһәрінің қолойында жерлесен вақтылайын лагерін япмақчы. Бұ жағдайда лагердегі босқындардың ықпалы нәхил болар. Шу барыда таярланын мағлұматы диққатыңызға көтерілді. Халқа ерлік кино сериалларын көтерілмек білен олардың үнсіні саясаттан ве тұрмыс қиыншылықларынан соумақ мүмкін ме? Бұ барыда жүрейті қиынымызды тыңлап білерсіңіз. Сағлы әрекетмеден соң кәрдесім Алламрат Рахим күнің сағатын хабарлар білен таныстырар. Adatlığın tolkullarında kalın.